știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am regăsit la Lumea religioasă azi. Invitatul meu de astăzi, cel care va comenta subiectele acestei ediții, este pastorul Iacob Pop, director al editurii Viață și Sănătate. Bine ați revenit la Lumea religioasă.
Mă bucur să fim din nou împreună.
Astăzi deschidem semnele timpului .ro. Avem două articole scrise pe subiecte interesante. Primul vorbește despre capcanele meditației, o nouă religie a omului postmodern, un articol semnat Eliza Vlădescu, iar cel de-al doilea articol este, pe care îl vom comenta, este cel scris de Carmen Lăiu, Locul creștinilor la Hollywood. Pentru început, cum se vede lumea religioasă, cumva în zona aceasta a interesului uman pentru religie?
Zice chiar mai mult decât interesul uman pentru religie. Este interesul vrășmașului sufletului omului de a-l duce pe om pe terenul lui, momindu-l, arătându-i că sunt niște beneficii extraordinare care nu țin de partea spirituală, de partea religioasă, ce poate avea avantaje pe care oricum și le dorește, le caută și îi oferă momeala. Ai prins-o, te-a dus pe terenul lui. Asta mi se pare că este ceea ce se poate vedea așa la o primă privire din subiectele care le-ați evidențiat.
Eliza Vlădescu ne promite în articolul său intitulat Capcanele meditației, noua religie a omului postmodern, că va depista aceste capcane și ne va atrage atenția. Departe de a mai fi o curiozitate a spiritualității estetice, așa și începe ea articolul, meditația a ajuns să fie un lac bun la toate pentru omul postmodern, în special în societățile dezvoltate precum Statele Unite, unde 40% dintre oameni meditează cel puțin săptămânal. Există chiar o aplicație, Headspace se numește, care se pare că te ajută ca în 10 minute de meditație pe zi să te bucuri de toate efectele benefice pe care meditația le promite, și anume îmbunătățirea calității somnului și rezolvarea problemei insomniei, gestionarea stresului și anxietății și, în general, îmbunătățirea calității vieții. Institutul de cercetare și explorare a conștiinței promite că meditația produce numai puțin de 141 de beneficii fizice, mentale, emoționale și spirituale. Da, interesant. Iar prin laicizarea meditației, adică eliminarea elementelor vădit spirituale și distilarea ei într-o soluție de 10 minute care se potrivește tuturor, inclusiv scepticilor, aplicații precum Headspace reușesc să strângă 10 de milioane de utilizatori de pe tot globul. Succes pe toată linia. Vă dați seama, succes și pentru această aplicație, dar succesul este promis de aplicație pentru cei care doar 10 minute meditează.
Doamna Beatrice, simt nevoia să delimităm un pic lucrurile. Pentru
rog.
Că dacă ne urmăresc niște copii care se pregătesc pentru examenul de capacitate sau pentru bacalaureat și vor spune, ai de mine ce periculoasă e meditația, nu să mai meargă la meditații.
Nu e vorba de meditația aceea școlară.
Bun, nu e vorba de meditația aceea.
Acum, introspecția combinată cu un timp pus deoparte, dedicat special, să te reculești, să te regăsești.
Trebuie să fac o mărturisire, pentru că eu am predicat de multe ori și am spus celor care mă ascultau că trebuie să se roage să mediteze. Și că meditația este una dintre variantele pe care avem la îndemână pentru a crește spiritual, pentru a crește în cunoașterea de Dumnezeu.
Da. Să aici știți că și Eliza Vlădescu în articol spre final încearcă să arate diferența dintre meditație și rugăciune. Probabil că dumneavoastră la elementul acesta v-ați referit când ați predicat despre meditația.
Deci, sunt totuși două zone diferite. Rugăciunea, da, dar în termenii Scripturii, și le dau cuvintele Domnului Iisus care a spus, vegheați și rugați-vă. Deci sunt exact două elemente diferite, iar această veghere eu am tradus-o prin meditație. Dar sigur că noi vorbim acum despre acea meditație, dacă 10 minute este meditația transcendentală, care nu are de-a face cu Scriptura și cu îndemnurile Mântuitorului, ci din contră este duce pe un teren periculos și chiar dacă sunt o mulțime de beneficii, cred că ele sunt pe termen scurt, dar pe termen lung se constituie în pericole, în riscuri imense, ceea ce se dovedește în experiența multora care au trecut pe acolo.
Așa este, Eliza Vlădescu, de altfel și dă câteva experiențe nefericite. Vă invităm să intrați pe semneletimpului.ro să citiți acest articol bine documentat, așa cum Eliza ne-a obișnuit. Foarte mulți însă apelează, domnule Iacob Pop, la meditație, tocmai pentru a-și regăsi motivația necesară îmbunătățirii vieții profesionale și personale. De la băncile de pe Wall Street, la sediul Google, la Banca Centrală Europeană și la Marina Statelor Unite, meditația este, se pare, recomandată și folosită ca o cale cumva ieftină de a îmbunătăți productivitatea și performanțele. De altfel, sistemul medical din Marea Britanie oferă sesiuni de meditație pentru depresie, iar în presa britanică au început să apară voci care cer introducerea meditației în școli.
Bun, dar până aici este doar partea pozitivă, adică sunt beneficii și beneficiile acestea nu sunt doar pe plan spiritual, să simți o împlinire, să simți o detașare, o relaxare, ci crește și eficiența locului de muncă și, prin urmare, și companiile sunt interesate ca angajaților să practice meditația.
Atunci unde ar fi problema?
Și dacă doar în 10 minute atingi acele obiective, este excepțional.
Pentru firmă.
Pentru firmă și,
dar
și pentru
tine?
Și pentru individ.
Pe moment, dar pe care, moment. Unde ar fi problema? Despre acele efecte negative, în ce sens s-au înregistrat efecte negative? Ați avut de a face cu așa ceva? Ați studiat subiectul acesta? Ce știți despre asta, să ne spuneți?
Înainte de a vă spune ce știu, și am și o veste bună pentru cei care ne urmăresc, legat de editura Viață și Sănătate și o producție de carte recentă pe tema aceasta, eu am citit cartea de două ori, deci pe undeva sunt în temă cu subiectul, deși în ce privește practica sunt total pe din afară. Și când am purtat discuții cu autorul, pentru că era doar în fază de manuscris, abia atunci am înțeles că perspectiva nu este dinspre mine, care nu sunt cunoscător, ci dinspre unul care a trecut prin experiențe de felul acesta și el înțelege riscurile și pericolele la care se expune și care sunt dezbătute în cartea respectivă. Dar să revin. Unde ar fi pericolul?
Exact, unde ar fi pericolul?
Marele pericol este al faptului că în astfel de meditații te detașezi de așa manieră încât nu te mai controlezi tu însuți, ci ești controlat de o forță care este din afara ta.
Știm asta cu exactitate?
Păi asta este de fapt scopul profund al unor astfel de meditații. Tu să te abandonezi cu totul, să te unești cu spiritul absolut, ești în stare chiar de performanțe uimitoare de care n-ai fi în stare în mod obișnuit, nu cei care practică, de exemplu, meditația yoga. Și în situația aceasta, deci tu vei fi ușor o pradă, ușor de manipulat. Dacă vedeți că Dumnezeu vorbește să meditezi, dar în meditația pe care Dumnezeu ți-o cere folosești din plin și în permanență rațiunea, capacitatea ta de discernământ, judecata ta. Ori dacă judecata este scurt-circuitată, rațiunea este scurt-circuitată, atunci omul nu mai este stăpân pe sine, ci altcineva îl poate stăpâni. Deci sunt două forțe în lumea noastră, forța binelui reprezentată de Dumnezeu și forța răului reprezentată de vrășmașul. Și vrășmașul totdeauna a acționat pe zona aceasta, doar că a schimbat metodele și pentru timpul nostru vedeți că aceste practici orientale pe care noi le cunoaștem sub multe forme și care au prins atâta teren, mai ales după Revoluție și în țara noastră, face victime cu grămada și spuneți dacă eu am văzut efecte. Da, să știți și efectele sunt teribile și uneori oamenii se desprind extrem de greu din astfel de practici, ceea ce este o dovadă sigură că e cineva care e în spate și care îi stăpânește. Ce mi se pare extrem de periculos și aș vrea să remarc, este faptul că este adusă practica aceasta a meditației transcendentale din zona spiritualului, din zona în care omul e detașat și viața lui personală este adusă pe zona relației de muncă. Ca să fie mai eficient, intervine și angajatorul care este interesat să aibă angajați eficienți și atunci organizează astfel de ședințe, poate chiar în cadrul programului de lucru. Și asta face ca persoane care, într-un fel, în mod nevinovat, în mod, aș zice, aproape inconștient, ajung pe acest teren. Iar când se ajunge pe terenul acesta, ești pradă ușoară pentru că arhivrășmașul, și spun așa cum îl cunoaște toată lumea, diavolul, Satana, dacă a reușit să amăgească pe Eva când a ajuns pe un teren care n-ar fi trebuit să ajungă lângă pomul oprit, atunci cu cât mai ușor ne poate amăgi pe noi care avem tendințe evidente spre zona aceasta periculoasă.
Sigur, o întrebare retorică acum, care ar fi diferența între acest tip de meditație și vegherea de care vorbește Biblia, care este, așa cum spuneați, tot un fel de meditație, tot un fel de abandonare, numai că, nu, stăpânii sunt diferiți.
Da, deci acum a spus răspunsul dumneavoastră, a spus punctul pe I, dar mai sunt câteva elemente și sunt extrem de importante. Meditația de care vorbește Scriptura și ne-o cere Dumnezeu este meditația pe baza cuvântului lui Dumnezeu. Este meditația care se concentrează pe Dumnezeu, pe caracterul său, să-l cunosc mai bine pe Dumnezeu ca să mă încred mai mult în el și încrezându-mă în el și cunoscându-l pe el, am curaj să mă abandonez în mâna sa. Dar și după ce mă abandonez în mâna lui Dumnezeu, aici este lucru foarte interesant, Dumnezeu nu mă ia în stăpânire de așa manieră încât eu să nu mai pot alege altceva. Tot timpul pot să aleg și să îi întorc spatele lui Dumnezeu.
Vă dați seama cât de ciudat sună totuși faptul că meditația altor religii, ați dat câteva exemple și cea transcendentală, ar avea un autor care ar trebui să ne dea fiori negativ, adică chiar să stăm departe. Ați putea să șocați, practic, cu această dezvăluire, aș zice.
Ar fi chiar foarte bine dacă aș reuși să șochez în sensul bun al cuvântului, adică cei care au practicat sau practică la ora aceasta meditații de genul acesta și care ei consideră că au doar beneficii și se simt din punct de vedere fizic și emoțional mult mai bine, chiar spiritual simt o stare de înălțare, o pace sufletească, să ia seama la ce am spus până acum, pentru că este o situație periculoasă în care se află. Dați-mi voie să amintesc și cartea,
vă rog,
care mi-a părut bine că a fost foarte căutată și a trebuit să venim cu a doua ediție. Nu e târziu niciodată, sau niciodată nu e prea târziu, autor Lucian Cristescu, și este scrisă exact pe domeniul acesta. Scrisă interesant, e legată de anumite experiențe reale sau imaginare, dar este ușor de desprins concluziile atunci când citești cartea aceasta, iar autorul este documentat și vine cu aspecte foarte concrete care le așează în ecuație și apoi se ajunge la concluziile potrivite.
Mai aveți la îndemână și articolul Elizei Vlădescu din Semnele Timpului.ro. Aici ea oferă câteva exemple de experiențe nefericite. Mergem mai departe la cel de-al doilea articol pe care vrem să-l extragem de pe Semnele Timpului.ro. Este un articol semnat de Carmen Lăiu, intitulat Locul creștinilor la Hollywood. Deși între creștinism, spune ea, și industria cinematografică nu a fost de-a lungul vremii o relație chiar cordială, creștinii nu ar trebui să se retragă din industria divertismentului, ba chiar ar trebui să fie încurajați să lucreze în acest domeniu. Nu este ceea ce crede autoarea, ci ceea ce susține Stefan Schulz, director executiv al Departamentului de Arte Cinematografice din cadrul unei universități. Nu este un secret că producțiile Hollywoodului au fost respinse de creștini adesea din pricina că valorile promovate de acestea contraveneau principiilor biblice, scrie Schulz, amintind că și industria cinematografică a dat greș atunci când a încercat să se adreseze și creștinilor, așa cum a fost cazul filmului Noe. Filmul care a pornit de la istoria relatată în Geneza a stârnit un val de reacții negative în lumea religioasă. Ziarul Vaticanului, de pildă, l-a prezentat drept, cităm, o șansă ratată de a face un film mare, un film mai degrabă ecologic, rupt de mesajul biblic și redând un Noe fără Dumnezeu. Producția cinematografică tratează o viziune ostilă lui Dumnezeu, a declarat în cadrul emisiunii sale un cunoscut prezentator de radio american, Glenn Beck, care a etichetat filmul drept periculos, deși nu l-a urmărit, dorindu-i să fie un eșec de proporții.
Și atunci ce facem? Ascultăm exact ceea ce spune Stefan Schulz și noi, ca și creștini, să încercăm să avem o relație cordială și chiar să susținem industria divertismentului, să ne bucurăm dacă sunt filme creștine care se produc și se difuzează.
Nu
așa că sunt și filme interesante și chiar impresionante. Eu am văzut filmul cu Avram și Isaac pe muntele Moria, chiar așa se încheia cu momentul acela și vă spun că am fost foarte impresionat. Am văzut filme cu viața Domnului Iisus și nu pot să spui că nu sunt unele filme reușite. Și atunci ce facem?
Nu știu, sunt curioasă să aflu opinia dumneavoastră de pastor. Cu siguranță că de-a lungul carierei dumneavoastră ați fost întrebat de creștini cu privire la acest subiect al filmelor religioase.
Da, am fost întrebat și chiar am trăit o experiență interesantă vara anului trecut, când am fost în Statele Unite și familia la care am fost mi-a spus să știi că acum se produce un film, 10 episoade sunt gata, din Cartea Faptelor Apostolilor. Zice, excepțional. Și am văzut și eu câteva episoade și, într-adevăr, foarte multe lucruri interesante. Dar la un moment dat, cu cel care aprecia foarte mult serialul acesta, am ajuns la o discuție și am spus, știți, nu este chiar așa, că asta nu e după Biblie. Și a imaginat producătorul, regizorul. Nu, el susținea că, de fapt, așa cum este în film, așa este în realitate. Aici este unul dintre riscuri, pentru că orice film poartă o amprentă a celor care produc filmul, iar dacă ați amintit de filmul Noe, dacă oamenii nu cred în existența lui Dumnezeu, dacă ei nu cred în relatarea biblică, vă dați seama că și transpunerea pe peliculă a acestei relatări biblice, chiar se menționează că Dumnezeu de fapt a fost scos în afara evenimentului potopului. Ori atunci își atinge un astfel de film obiectivul? Dar haideți să încercăm să ne apropiem de
un răspuns
la întrebarea aceasta. Aș încerca să dau răspunsul adresându-vă dumneavoastră o întrebare. Ce credeți? Hrănirea cu biberonul este bună?
Sigur, e retorică. Atunci când suntem bebeluși, e foarte
Depinde etapa la care te găsești în viață. Da, atunci este foarte bine. Că asta este posibil, asta poate, asta este nivelul la care se găsește. Noi, ca și creștini, ne găsim la nivele diferite. Eu nu zic că niciun film creștin nu este bun. Dar pentru unii care sunt obișnuiți să consume toată ziua filme, pentru ăștia s-ar putea să îi câștigi atunci când văd un film creștin să fie impresionați, să dorească să urce o treaptă mai sus. Iar prin orice film, eu cred că relatările biblice și Cuvântul lui Dumnezeu este diluat în așa măsură încât s-ar putea să fie într-o diluție periculoasă pentru om. Nu este mai bine să iei Cuvântul Dumnezeu așa cum Dumnezeu l-a gândit și acesta să îl asimilezi și vei fi ferit de orice interpretări ale altora sau direcții pe care vor să le dea producției lor cinematografice, pentru că există niște interese în ultima instanță. Nu e mai bine să mergi la Cuvântul lui Dumnezeu? Nu aș da neapărat curs aceste invitații ca eu, ca și creștin, să mă implic la Hollywood ținând cont de alte aspecte care sunt implicate.
Haideți să vă spun ce spune Schulz mai departe. Susține că în ciuda antagonismului care există între principiile lor sau chiar din această cauză, creștinismul ar trebui să pătrundă în industria divertismentului, diseminându-și valorile. Tocmai pentru că cinematografia are un impact atât de puternic în societate, căreia îi livrează valori și o viziune de viață, Schulz crede că profesioniștii creștini ar putea face o diferență pe termen lung.
Da, e adevărat. Și am spus, pentru unii care sunt la prima etapă în ce privește cunoașterea de Dumnezeu, pentru unii care sunt mari consumatori de filme, un film creștin să îi ajute să-i reorienteze, să-i redirecționeze și apoi să intre în etapa următoare, care este mult mai sigură și mult mai bună. Tot ce spune Schulz este foarte adevărat în privința aceasta, că un creștin are o altă viziune și o altă profunzime atunci când ar trebui să se implice în regizarea, în așezarea pe peliculă a unor evenimente biblice care pot să impresioneze pe semeni. Dar, vă spun încă o dată, consider că este o etapă de început, iar dacă vrei să te bucuri cu adevărat și să ai împliniri sufletești și să fie atinse obiectivele pentru care Dumnezeu ne-a dat cuvântul său, la acesta trebuie să ajungem și acesta să îl consumăm ca atare, așa cum ne-l-a dat Dumnezeu.
Chiar dacă filmele creștine își găsesc critici chiar în rândul creștinilor, există motive pentru a produce astfel de filme, în ciuda calităților lor artistice poate mai scăzute, susține un blog creștin, invocând tocmai vidul de filme cu substrat moral care să transmită viziunea creștină despre viață. Creștinii care lucrează la Hollywood ar putea face destul de puțin pentru a corecta mesajul transmis de această industrie, dar industria creștină a filmului se poate face auzită mai bine. Spun cei care, vedeți, sunt opinii și de o parte,
da, și, sunt opinii și este,
de altă parte.
Este adevărat că dacă tot se fac filme creștine, este bine să se facă cât mai mare concordanță cu Scriptura, deci sunt de acord cu lucrul acesta. Da, un film creștin poate să ajute și ajută. Eu cunosc persoane care de la un film creștin au plecat apoi pe
drumul sunt una dintre aceste persoane, de la Iisus din Nazaret, filmul difuzat în urmă cu foarte mulți ani, imediat după Revoluție, este filmul care pe mine cel puțin m-a pus pe gânduri și m-am apropiat de Dumnezeu. Dar rezonez cu întrebarea dumneavoastră directă pe care mi-ați adresat-o cu privire la
Biberon.
La Biberon.
A fost o etapă.
A fost o etapă necesară atunci.
Și acolo și erați. Necesară. Și vedeți, Dumnezeu îi caută pe oameni acolo unde sunt. Îi găsește. Dar după ce îi găsește, aici e minunea minunilor, nu îi lasă acolo unde sunt, ci îi ridică mai sus. Pentru că dacă rămâi doar la film, ai o cunoaștere mijlocită, iar cel care mijlocește cunoașterea ta de Dumnezeu s-ar putea să fie foarte limitat sau chiar un pic, poate e dur termenul, un pic dereglat. Și atunci este mai bine să ai cunoașterea pe care Dumnezeu ne-a oferit-o din cuvântul său.
Asta pentru public, iar pentru cei care lucrează la Hollywood nu putem decât să tragem nadejdea că între cei care se declară creștini se vor strecura oameni care au depășit această fază și că vom vedea în filme de genul acesta și aspecte extrem de profunde. Acum noi am vorbit atât despre locul creștinilor la Hollywood, dar și despre capcanele meditației, tragem linie și o concluzie avem nevoie.
Trăim vremuri periculoase, de aceea Domnul Hristos ne-a avertizat pentru astfel de vremuri că trebuie să fim atenți pentru că vrășmașul caută să răcnească și să sperie și să destabilizeze și dacă este cu putință chiar și pe cei aleși să-i deturneze. Să rămânem în zona sigură pe care cuvântul Dumnezeu ne-o trasează pentru a nu fi amăgiți și pentru a fi protejați de orice amăgire pe care vrășmașul o aduce în timpul nostru. Aceste amăgiri se vor diversifica, vor fi tot mai intense și mai periculoase și, din nefericire, îmbracă o haină uneori chiar creștină, dar la final se va vedea rezultatul nefast, dureros pentru cei care nu au avut acest spirit de discernământ și să se oprească la timp.
Aș vrea să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă. Vă aștept și cu altă ocazie.
Și eu vă mulțumesc.
Mulțumesc tuturor celor care au urmărit emisiunea Lumea Religioasă. Sunt Beatrice Lospa. Toate bune!